Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma urzuqna ilman nafi'a waj'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan alayna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja Allah, bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang sampai saat ini, yang sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memuliakan kita. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doa kita yang kita jauh-jauh sebelum hari kedatangan bulan Ramadan kita memohon kepada Allah. Tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, doa tersebut telah terkabulkan. Dan itu merupakan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung. Oleh karena itu, orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah untuk bisa bersua di bulan Ramadhan pada tahun ini, hendaklah memahami dan menyadari akan kebesaran dan kemuliaan nikmat tersebut, sehingga diharapkan yang demikian itu menjadi motivasi bagi dia untuk betul-betul mengisi secara maksimal bulan yang penuh berkah ini, di pagi dan di petang hari, di siang dan di malam hari, diisi dengan beribadah, ketaatan, ubudiyah, dan seluruh amal soleh yang mampu dia lakukan. Alhamdulillah atas nikmat Allah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih terus menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada agama ini, kepada ketaatan, dan terus keimanan dalam diri kita semakin bersemi, semakin subur, sehingga lezatnya iman dalam rangka beribadah kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini semakin terasa. Hari demi hari kita akan selalu merasakan indahnya kehidupan, indahnya kehidupan seorang hamba di bawah naungan ketaatan kepada Allah. Manisnya iman di bulan yang penuh berkah ini dan di bulan-bulan yang lain yang diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak ucapkan sembari berdoa, memohon kepada Allah. Semoga salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita, uswatuna wa qudwatuna wa imamuna wa sayyiduna wa syafi'una indallahi yawmal qiyamah. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa, ikhwatal iman, rahimakumullah. Di hari kedua bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kajian kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana An-Usulid Diyanah karya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Kita telah sampai kepada bab yang terakhir. Kemungkinan pekan yang akan datang jika Allah masih memberikan kemudahan kepada kita, kita menyelesaikan pembahasan kitab Al-Ibana ini. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu bab yang ke-16, bab as-sadis asyar, bab yang ke-16, yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah dalam perkara ya khulafa, menetapkan khilafah al-khulafa ar-rasyidun. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara global pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana di antara akidah Ahlussunnah yang beliau jelaskan bahwa Ahlussunnah meyakini, mengimani, menetapkan bahwa para khulafa yang merupakan kelanjutan dari khilafah an-nubuwah, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib, itu merupakan khilafah yang telah diyakini oleh ahli sunnah akan kebenarannya, ketetapannya, dan itu merupakan bagian dari akidah ahli sunnah yang tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah para sahabat yang paling mulia dari kalangan muhajirin wal ansar, bahwa keutamaan para sahabat tidak diragukan, dan keutamaan mereka para sahabat, terutama mereka yang jamin masuk surga, kemudian di antara mereka yang dijamin masuk surga adalah empat orang yang telah dipilih, telah disepakati oleh kaum muslimin sebagai khilafah atau khulafa, para pemimpin yang melanjutkan khilafah nubuwah setelah Nabi SAW wafat, yaitu Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali. Dan keutamaan mereka berempat itu sesuai dengan urutan mereka dalam kepemimpinan atau khilafah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan itu telah dijelaskan secara global oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan kita juga telah menjelaskan ya sedikit dengan tambahan dan rincian yang kita sadu dari kitab-kitab para ulama ahli sunnah yang lainnya. Nah, pada pembahasan terakhir ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah kembali ya menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan, yang menjelaskan kebenaran ya khilafah para khulafa ar-rasyidun. Maka beliau pertama mulai menjelaskan dalil yang berkaitan dengan khilafah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, al-babu sadis ashar, babu sadis ashar, bab yang ke-16, al-kalam fi imamati Abi Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu, pembahasan tentang imamah, kepemimpinan imamah Abi Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwat al-iman, para pemirsa rahimakumullah, قال إمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا. Nah, dalam surat An-Nur ayat 55. وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ الَّذِينَ إِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari melanjutkan, وَأَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالسَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَنَطَقَ الْقُرْآنُ بِمَدْحِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ في مواضع كثيرة. وأثنى على أهل بيعة الرضوان، وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ingin menjelaskan dalil yang berkaitan dengan khilafah Abi Bakar radhiyallahu an. Dalil-dalil yang menetapkan, yang menjelaskan tentang keutamaan atau yang menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah yang telah dipilih oleh kaum muslimin. Kepemimpinan beliau merupakan ijma' dari kaum muslimin dan juga telah dijelaskan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis bersamaan dengan ya dalil-dalil yang begitu banyak menjelaskan tentang keutamaan beliau. Karena beliau adalah orang yang pertama ya setelah Nabi SAW di dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ayat yang disebutkan oleh atau ayat yang dinukil oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada kita janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepemimpinan dan khilafah tersebut ya kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan ya meneguhkan agama yang telah Allah ridai bagi mereka, dan Allah juga akan menggantikan ya rasa takut dengan rasa aman, dan mereka apabila memimpin menjadi khalifah pemimpin di permukaan bumi mereka ya'budunani yaitu senantiasa beribadah kepadaku dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan dan tidak berbuat kesyirikan ya kepadaku dengan sesuatu apapun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah berjanji ya akan memberikan khilafah kepemimpinan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Ini janji Allah. Dan janji Allah ini telah terbukti. Allah telah memberikan kepemimpinan itu kepada kaum muslimin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya para khulafa ar-rasyidun. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Kemudian juga selama kepemimpinan mereka para khulafa ar-rasyidun dan yang pertama Abu Bakar radhiyallahu an, sungguh beliau dan masyarakat para sahabat yang dipimpinnya dari kalangan muhajirin wal ansar, sungguh mereka telah melakukan apa yang disebutkan oleh Allah, mereka sungguh-sungguh telah mengikhlaskan ibadah dan penghambaan kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan ya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini telah terbukti. Ya. Telah terbukti dan tidak bisa dipungkiri. Ini janji Allah, Allah tidak mengkiri janji. Begitu juga Allah menyebutkan orang-orang yang in makkannahum fil ardi. Orang-orang yang telah ya kami berikan mereka kepemimpinan, kekuasaan di permukaan bumi ini, mereka menegakkan salat, mendirikan salat. Mereka menunaikan zakat dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua hal ini para pemirsa rahimakumullah telah terrealisasi, telah terbukti, telah terjadi di zaman siapa? Di zaman para khulafa ar-rasyidin, dan yang pertama sekali tentunya Khalifah Abi Bakar radhiyallahu an. Ini janji Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, dan mereka yang hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi mereka hanya taat kepada Allah, berjalan di atas agama Allah. Inilah mereka yang akan diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan utama bukanlah kepemimpinan itu. Akan tapi tujuan utama mereka adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana manusia beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah dengan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Bukan merebut kekuasaan. Bukan apa yang didengung-dengungkan oleh mereka kaum khawarij. Khilafah-khilafah, daulah-daulah, tapi mereka tidak menerapkan syariat Islam. Terlebih lagi apa yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Mereka yang membunuh kaum muslimin. Mereka yang membunuh diri sendiri. Mereka yang melakukan teror, aksi pembunuhan, dan berbagai kezaliman yang telah mereka lakukan. Itu bukanlah ajaran dari Islam. Islam berlepas diri dari perilaku biadab mereka itu. Jadi Islam tujuannya bagaimana mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Dan itu yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian para penerus beliau, para khulafa ar-rasyidun, yang telah menegakkan agama Allah. Lalu di atas apa mereka membangun khilafah tersebut? Dibangun di atas keikhlasan. Dibangun di atas ittiba. Yaitu tatkala kaum muslimin menjadi umat yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah, dan mereka konsisten dan komitmen dengan ajaran Islam, menerapkan syariat Islam dalam diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, maka akan muncul dan lahir orang-orang yang akan memiliki loyalitas yang tinggi, mencintai Islam, yang akan adil, yang akan memimpin mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini diantara dalil yang menjelaskan kebenaran khilafah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian juga sebagaimana yang dijelaskan tadi, Allah menyebutkan mereka yang orang-orang yang kami berikan kekuasaan dan kepemimpinan di permukaan bumi ini, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan ini telah terrealisasi, terbukti di zaman para khulafa ar-rasyidun, bahkan juga di zaman-zaman sepeninggal mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh kerana itu Imam Abu Hasan Asy'ari menyebutkan Allah telah memuji, ya, menyebutkan keutamaan kaum muhajirin wal ansar, yang mereka orang-orang lebih dahulu masuk Islam, dan juga telah memuji para sahabat yang ikut menghadiri Bai'atul Ridwan, janji setia, ya, di Bai'atul Ridwan. Dan juga Al-Quran telah menjelaskan keutamaan-keutamaan muhajirin wal ansar secara keseluruhan, ya, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Dan Allah Subhanahu telah memuji para sahabat yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Nabi, memperjuangkan agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad radiyallahu anil mu'minin, Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Id yubayi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka berbaiat kepadamu Muhammad, tahta syajarah, di bawah, ya, sebatang pohon, sehingga dikenal dengan syajaratul ridwan, karena terjadi baiat tersebut di bawah pohon, ya, yang di bawah pohon tersebut. Nah, perjanjian atau baiat tersebut terjadi di bawah pohon itu. Maka dinamakan, ya, dalam kitab-kitab sejarah atau sirah, yaitu Sajaratul Ridwan, ya, kena terjadi di sana baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baiat yang resmi. Ini baiat yang benar. Baiat kepada kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dan tentunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun baiat-baiat kelompok-kelompok tertentu pada pimpinan-pimpinan mereka yang tidak jelas, mereka eksklusif mengelompokkan, mengkafirkan sana sini, ya, buat jaringan-jaringan seperti baiat-baiat mereka kaum khawarij kepada misalnya pimpinan mereka ISIS dan yang lainnya, ini baiat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Baiat yang tidak ada dasarnya dalam Islam sama sekali. Ya, terlebih lagi tatkala mereka melakukan baiat-baiat yang seperti itu, apa yang terjadi? Mereka menumpahkan darah, membunuh kaum muslimin, menebarkan teror, kerusakan sebagaimana yang terjadi beberapa hari yang silam. Ini semua kerusakan. Ini salah kaprah dalam memahami pemahaman baiat yang benar. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar Islam ini sebagaimana yang dipahami oleh para generasi terbaik umat ini. Bagaimana mereka memahami permasalahan-permasalahan yang sangat krusial, permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar ini, terlebih lagi berkaitan dengan masalah kepemimpinan, masalah khilafah, masalah mentaati ya para pemimpin. Ini semua adalah pembahasan yang sangat penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau berbicara tentang masalah ayat yang menjelaskan keutamaan para sahabat, sungguh sangat banyak. Dan kajian-kajian kita sebelumnya berkaitan dengan para sahabat telah dijelaskan, ya. Akan tapi tidak ada masalah kita sebutkan sebagian ayat saja. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Taubah, Allah menyebutkan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Kaum muhajirin was-sabiquna al-awwalun, dan mereka atau kaum muslimin yang sabiqunal awwalun, yang pertama dan yang awal, ya, dari kalangan kaum muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bagi mereka surga dijanjikan oleh Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Begitu juga ayat disebutkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari di sini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Keridhaan Allah adalah sifat dzatiyah Allah. Seorang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah meridhai Islam bagi kita, maka Allah tidak akan murka kepada Islam. Islam akan selalu menjadi relevan dengan setiap kondisi dan waktu tempat di mana saja kita berada, karena Allah yang meridhai. Wa raditu lakum al-Islam madina, telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Jadi Allah tidak akan murka kepada para sahabat, karena Allah telah menjelaskan, telah meridhai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bersama Rasulullah SAW di zaman beliau tiada yang kecuali para sahabat muhajirin wal ansar. Ya, ini menjelaskan keutamaan mereka dan menjelaskan kebatilan akidah kaum Rafidah, Syiah Rafidah, yang mencela, yang mengkafirkan, yang ya mengatakan para sahabat telah murtad semuanya, hanya segelintir dari mereka. Ini akidah yang telah menolak, yang telah bertentangan dengan dalil-dalil yang nyata, tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, mereka para sahabat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muhajirin wal ansar, baik mereka yang pertama-tama masuk dalam Islam dan berjuang bersama Nabi, hadir dalam perjuangan-perjuangan atau peperangan-peperangan dan ghazwah-ghazwah yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum atau di kalangan muhajirin atau mereka kaum ansar yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan beliau, ya, untuk memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan agama Allah, yaitu mereka penduduk Madinah dikenal dengan Ahlul Ansar, mereka semua telah sepakat. Mereka sepakat bahwa memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Mereka telah sepakat memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Sehingga kata Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah, haula ajma'a, telah sepakat ya, dan mereka orang-orang telah dipuji oleh Allah, telah sepakat untuk apa? Menetapkan, memilih Abu Bakar sebagai pemimpin, sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menamakan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah berbaiat dan telah tunduk dan patuh kepada beliau sebagai khalifah. Wa aqarru lahu bil fadl, dan telah menetapkan ya keutamaan bagi Abu Bakar. Wa kana afdal al jamaah, dan Abu Bakar merupakan orang yang paling utama fi jami'il khisal, dalam semua sifat kebaikan. Allati yastahiqu biha al imama, yang dengan sifat tersebut sungguh beliau adalah orang yang paling pantas untuk memikul amanah khilafah tersebut. Ya. Beliau tidak meminta, beliau tidak mencari khilafah, tapi beliaulah orang yang paling cocok, yang paling pantas dan paling utama untuk memikul amanah tersebut sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan beliau. Ya. Bahkan sahabat yang disebutkan oleh Allah, ya, mereka berdua orang, yang satu mendampingi Rasulullah SAW, yaitu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar, iyaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Tatkala mereka berada di dalam gua di waktu hijrah, ya, dan orang-orang musyrikin kafir Quraisy mencari mereka berdua, ingin membunuh Nabi SAW. Siapa yang menemani Nabi SAW? Allah menyebutkan idhuma fil ghar, tatkala mereka berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala Nabi berkata kepada sahabatnya, Allah yang menamakan langsung Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, ya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Terlebih lagi dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya, seringkali beliau menyebut, ya, Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam kepimpinan solat, mengimami solat kaum muslimin para sahabat. Di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, beliau telah lemah, enggak bisa untuk menjadi imam. Maka diperintahkan, siapa yang diperintahkan? Abu Bakar. Begitu juga tatkala seorang datang pada Nabi, seorang wanita datang pada Nabi, jika aku tidak menjumpai engkau wahai Nabi, kemana aku akan datang? Maka beliau mengatakan i'ti Abu Bakar, illam tajidni i'ti Abu Bakar, jika engkau tidak mendapatkan aku, maka datanglah kepada Abu Bakar. Dan banyak ayat, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hal itu, dan ini telah jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa hasan, apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin itu suatu kebaikan, maka itu suatu kebaikan. Waqad ra'al muslimuna, ya, imamata Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan kaum muslimin telah sepakat, telah meyakini kepemimpinan Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mereka telah sepakat, tidak ada yang menyelisih. Adapun yang disampaikan oleh sekte Syiah Rafidah bahwa Ali tidak ikut berbaiat dan yang lainnya, ini satu kebohongan, riwayat yang bohong, riwayat yang dusta, karena mereka ahli dusta, pembohong, ahli dalam berbohong dan berdusta. Itulah sifat, ya, yang sangat mendasar dalam diri kaum Syiah Rafidah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kita meyakini Abu Bakar yang memiliki keutamaan. Mereka telah meyakini hal itu, itu para sahabat. Dan kita juga kaum muslimin telah meyakini hal itu, bahwa manusia yang paling utama setelah para nabi dari seluruh umat manusia, ingat, bukan dari umat Islam saja, manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul dari seluruh umat manusia di permukaan bumi ini sampai nanti akhir kelak, mulai dari manusia yang pertama sampai terjadinya kiamat, bahwa Abu Bakar Allah yang paling utama, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang paling utama, nabi yang paling ya mulia di antara seluruh para nabi dan rasul, dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini setelah para nabi dan rasul. Ikhwatal iman rahimakum. Maka tidak diragukan, beliau dalam ya keilmuannya, dalam kezuhudannya, dalam kecerdasannya, cemerlang pemikirannya, dan juga siasah bagaimana beliau mengatur umat ini dan yang lainnya, beliau adalah orang yang terbaik dalam segala hal itu. Dan ini diyakini oleh seluruh para sahabat Nabi SAW dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Ya, tidak ada yang memungkiri hal itu. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, dilanjutkan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ashi rahimahullah, kata beliau, وَقَدْ دَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى إِمَامَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سُورَةِ الْبَرَاءَةِ. Dan juga Allah telah menjelaskan ya kepemimpinan khilafah Abi Bakar radhiyallahu anhu di dalam surat Bara'ah, dalam surat Taubah. فَقَالَ لِلْقَائِدِينَ عَنْ نُصْرَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ سَلَمْ وَالْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَ. Allah menjelaskan, mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau ya menolong Nabi, Nabi menyuruh mereka untuk berjuang, untuk ikut bersama, tapi mereka tetap memilih untuk duduk dan menetap, tidak mau bangkit untuk berjuang. Mutakhallifin, mereka yang tidak ikut dalam memperjuangkan Nabi SAW ya keluar bersama beliau untuk berjuang, berjihad. Maka Nabi SAW ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat At-Taubah menjelaskan, waqul faqul lan takhruju ma'iyya abada walan tuqatilu ma'iyya aduwa. Kata Allah, katakan pada mereka Muhammad, lan takhruju ma'iyya abada, kan tidak akan pernah ya keluar selama-lamanya bersamaku ya, walan tuqatilu ma'iyya aduwa, dan kalian juga tidak akan keluar berperang bersamaku untuk memerangi musuh. Jadi mereka yang diajak oleh Nabi tapi tidak mau ikut, maka kata Nabi turun ayat, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau begitu halnya kalian sama-sama tidak akan pernah keluar bersama saya untuk berjihad. Ya, kalian tidak akan pernah berperang selamanya, ya selama-lamanya bersamaku sampai Nabi wafat. Betul, mereka orang-orang yang ya disebutkan dalam ayat ini tidak keluar bersama Nabi. Kapan mereka akan diperintahkan untuk keluar? Maka kata Allah Subhanahu wa dalam surat lain disebutkan, sayaqul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima litakhuduha daruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Orang-orang yang mutakhallifun, mukhallafun, mereka yang tidak mau keluar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkata, idzan talaqtum ila maghanim, apabila kaum muslimin, kaum muhajir ansar pergi untuk ya mengambil atau merebut harta rampasan, mereka akan juga berkata, daruni, biarkan kami juga nattabi'ikum, mengikuti kalian. Nah, perkataan mereka itu, daruna nattabi'ikum, biarkan kami juga ikut bersama kalian, itu pada hakikatnya mereka yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka itu ingin merubah ya hukum atau perkataan Allah. Allah telah menjelaskan, Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kalian tidak akan pernah keluar selama-lamanya bersamaku untuk berjihad. Nah, tatkala kaum muslimin bersama Nabi keluar ingin ya mendapatkan harta rampasan dari peperangan tersebut, mereka ingin juga keluar. Kata Allah, yuriduna yubaddilu kalam Allah. Allah telah memutuskan, mereka tidak akan pernah keluar selama-lamanya bersama Muhammad. Sekarang mereka mengatakan, biarkan juga kami ikut bersama kalian. Ini berarti pada hakikatnya, mereka ingin merubah hukum Allah. Tidak akan mungkin. Taib. Kemudian, Kata Imam Abu Hasan al-Ash'ari, yakni qawlahu lan yakhruju ma'i abada. Maksudnya, mereka yuriduna, ingin merubah, menukar kalam Allah, itu maksudnya, lan takhruju ma'i abada. Kalian selama-lamanya tidak akan keluar bersamaku untuk memerangi musuh. Naam. Thumma, kemudian Allah mengatakan, kadhalika, kadhalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah yang telah dikatakan oleh Allah sebelumnya. Wasayaquluna bal tahsudunana, bahkan mereka akan mengatakan kalian hasad kepada kami. Kenapa kalian juga tidak membiarkan kami ikut? Karena kalian hasad. Begitu mereka mengatakan kepada para sahabat. Padahal Allah yang telah menyatakan kalian tidak akan pernah keluar bersamaku, kata Nabi SAW selama-lamanya. Karena awalnya kalian diajak berperang, enggak mau ikut. Sekarang kalian mau ikut. Ya Allah telah memutuskan selama-lamanya tidak akan pernah kalian keluar bersamaku. Kemudian bal kanu la yafqahuna illa qalila, bahkan ya mereka, mayoritas mereka tidak paham terhadap permasalahan itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala qul lil mukhallafina minal a'rab, katakan kepada mereka al-mukhallafin, mereka yang tidak ya, yang tidak keluar bersama Nabi dari kalangan orang-orang Arab, ya, suku dan kabilah Arab yang tidak keluar bersama Nabi, diajak untuk berperang, mereka tidak mau keluar bersama Nabi, katakan kepada mereka, satu da'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, mereka itu akan disuruh diajak untuk merangi kaum yang memiliki kekuatan yang dahsyat, uli ba'sin syadid, kekuatan yang kuat, ya, kekuatan yang besar, syadid, tuqatilunahum, kalian akan memerangi mereka, au yuslimun, atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u yu'tikumullah ajran hasana, jika kalian mentaati tatkala diajak ya untuk memerangi mereka, maka bila kalian mentaati orang yang menyuruh kalian untuk mengajak memerangi mereka itu, maka Allah akan memberikan pahala yang baik kepada kalian. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling juga, kama tawallaitum min qabl, sebagaimana kalian berpaling sebelumnya bersama Nabi, kalian tidak mau ikut. Tapi kata Allah, nanti sepeninggal Nabi, kalian akan diajak untuk memerangi kaum, bangsa yang mereka memiliki kekuatan yang besar. Ya. Nah, jika kalian berpaling juga, sebagian kalian berpaling dahulu di zaman Nabi SAW, maka apa kata Allah? Yu'adzibkum 'adzaban alima. Allah niscaya akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Nah, timbul pertanyaan. Siapa yang mengajak mereka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi bangsa yang memiliki kekuatan yang besar? Siapa mereka? Ya, tiada lain kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak kaum muslimin, yang mengajak mereka yang mengaku beriman untuk keluar berjihad memerangi mereka? Dan disebutkan bahwa para ulama menyebutkan siapa yang dimaksud kaum yang memiliki kekuatan yang besar, ya, untuk ya diperangi oleh kaum muslimin. Ada yang menyebutkan yaitu dari bala tentara Persia. Ada juga yang mengatakan Ahlu Yamamah, yang mereka itu murtad ya setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari perkataan dua penafsiran tersebut, tapi intinya siapa yang mengajak kaum muslimin untuk keluar memerangi mereka, orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga tidak mau membayar zakat, dan juga siapa yang mengajak mereka kaum muslimin untuk keluar berjihad melawan atau memerangi orang-orang ya Persia, orang-orang Majus. Siapa mereka? Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dilanjutkan peperangan untuk menaklukkan ya Persia, orang-orang Majusi. Ya, siapa? Maka runtuhlah kekuasaan mereka, dinasti mereka di tangan Khalifatul Rashid Al-Umar, Umar Faruq radhiyallahu an. Tapi siapa yang memulai mengajak kaum muslimin telah berusaha, yaitu dimulai oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, ini menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa akan kebenaran kepemimpinan khilafah Abu Bakar. Karena berjihad siapa yang memimpin? Jihad itu ada seorang imam, komando imam yang memerintahkan, bukan pasal jihad orang-orang khawarij zaman sekarang ini atau sebelumnya. Jihad-jihad kata mereka, ya, lalu membunuh, ya, membacok, datang menabrak orang tidak bersalah, meledakkan diri, bunuh diri sendiri, meledakkan juga istri anak, ya, menyembelih orang yang tidak bersalah. Mereka, subhanallah, apakah ini jihad? Ini bukan jihad, itu mati konyol namanya, bukan jihad. Ya, inilah perbuatan kaum khawarij, dosa mereka. Yang telah yang mencoreng nama baik Islam, telah mencoreng wajah Islam. Mereka mengatasnamakan Muslim, terlebih lagi kadang pakai cadar juga. Tidak ada yang bermasalah dengan cadar, tapi mereka orang-orang sengaja mereka itu merusak Islam. Maka kita tidak meragukan bahwa perbuatan mereka perbuatan mungkar, perbuatan yang biadab, perbuatan yang keluar dari peri kemanusiaan. Tidak satu pun yang bisa ya ditolerir di perbuatan mereka. Ya. Kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Mereka bersiap-siap untuk membunuh kaum muslimin dan orang-orang yang tidak bersalah. Adakah orang yang paling celaka dan sengsara dari mereka? Kaum muslimin jauh-jauh hari sebelumnya berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Mereka mempersiapkan membuat makar dan propaganda untuk apa? Untuk membunuh dirinya dan membunuh orang lain. Sementara Ramadan, ya, kaum muslim dalam keadaan aman, negara dalam keadaan aman. Apa yang mereka lakukan? Membuat teror, ya, bunuh, ya, terutama yang mereka cari, ya, aparat kepolisian. Begitu bencinya mereka kepada orang penegak hukum yang ingin bagaimana negara ini aman, kaum muslimin aman, dan seluruh penduduk negeri ini aman. Mereka tidak senang kalau manusia itu aman. Mereka ininya ingin bagaimana, ya, kalau tidak saya mati atau saya harus membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Agama apa ini? Tidak ada agama yang benarkan hal itu. Perbuatan-perbuatan kaum khawarij. Ya. Jadi intinya apa? Jihad ada yang memimpin. Instruksi dari imam, khalifah yang telah sepakati kaum muslimin. Bukan pimpinan-pimpinan yang mereka anggap kemudian berbaiat. Pimpinan ISIS Abu Bakar Baghdadi misalnya sana kemudian mereka berbaiat. Namakan Ansar Daulah dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian mereka berbaiat. Ini baiat yang tidak benar. Baiat yang batil. Terlebih lagi apa yang mereka lakukan. Membunuh, merakit bom, kemudian membuat makar, propaganda. Apakah ini jihad? Na'udzubillah. Ya, ini salah kaprah dalam memahami jihad. Tidak ada yang bermasalah yang memahami jihad. Jihad bagian dari syariat Islam. Tanpa jihad tidak akan mungkin sampai Islam kepada kita. Tapi jihad yang mana yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jihad yang menebarkan kebenaran. Dia dalam berjihad, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh membunuh perempuan, enggak boleh membunuh orang yang sedang beribadah, enggak boleh membihanguskan, ya, tanam-tanaman, kebun dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh menghancurkan tempat-tempat peribadatan. Yang boleh hanya diperangi mereka yang betul perang dalam ikut berperang. Ikhwatalima rahimakumullah. Jadi tatkala mereka kaum khawarij. Apapun namanya, ISIS kah, Ansar Tauhid kah, Ansar Daulah, hanya macam-macam namanya, mereka khawarij. Jadi jangan terkesima kita, jangan tertipu dengan istilah-istilah mereka. Ya, mereka khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna lil authan. Mereka membunuh kaum muslimin, meninggalkan orang-orang non-muslim. Itu yang kebanyakan yang jatuh atau yang terbunuh, atau yang mereka bunuh, siapa kebanyakannya? Kaum muslimin. Ikhwata lima rahimakumullah. Kembali kita mengatakan, jihad adalah syariat Islam. Tapi bagaimana jihad dalam Islam? Adalah instruksi dari pemimpin. Khalifah, lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu merintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum murtad, maka mereka keluar semuanya. Begitu juga perintahkan untuk memerangi orang-orang Persia, orang Majusi, Romawi di zaman Umar bin Khattab dan yang lainnya. Ada pemimpin. Pemimpin yang resmi. Yang disepakati kaum muslimin dan dipilih oleh khalifah kaum muslimin. Bukan seperti yang sekarang, ya, jihad mereka untuk sekadar membunuh, menumpahkan darah, membuat kekacauan. Mereka orang-orang yang mujrimun. Bukan mati syahid. Ya. Siapa yang mengatakan masalah mati syahid, mati seorang syahid atau tidak itu urusan Allah. Tapi jelas perbuatan mereka masa membunuh diri sendiri mati syahid. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Seorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ya, di permukaan bumi ini, di dunia ini, maka akan diazab dalam api neraka dengan suatu itu. Dia membunuh dirinya dengan bom, ya, maka juga akan diazab di neraka jahanam dengan bom itu juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sungguh sangat celaka mereka. Ya. Tapi begitulah syaitan berhasil untuk menyesatkan mereka. Syaitan terus menanamkan dalam pikiran mereka pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Ya. Sampai mengatakan, ledakkan dirimu, maka surga telah menantimu dan bidadari akan meminangmu. Subhanallah. Emangnya surga milik bapaknya? Surga milik pimpinan dia. Subhanallah. Membagi surga, udah, kamu bunuh dirimu masuk surga. Rasul mengatakan, barang siapa yang membunuh mu'ahadan, non-muslim yang berada dalam keamanan, ya, mendapatkan jaminan keamanan kaum muslimin. Dan negara-negara hukum, semua yang ada dalam negara ini mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Barang siapa yang membunuh non-muslim yang mereka mendapatkan jaminan keamanan dari negara, dari kaum muslimin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarah ra'iyatul jannah, enggak mencium bau surga, apalagi masuk surga. Sementara bau surga itu, ya, bau surga itu kata Nabi, wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman. Bau surga itu bisa tercium sejarah 40 tahun perjalanan. Allahu akbar. Ya. Ikhwatani wa rahimakumullah. Jadi kembali permasalahan tadi, bahwa siapa yang memerintahkan, ya, orang-orang yang tidak keluar bersama Nabi berjihad, kemudian kata Nabi, kalian tidak akan pernah keluar bersamaku selama-lamanya untuk berjihad, tapi kalian nanti akan disuruh, akan dipanggil, ya, untuk keluar berjihad memerangi orang-orang yang memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar. Ya, dan baik kalian akan membunuh mereka atau mereka masuk Islam, memerangi mereka atau masuk Islam. Ya, siapa memerintahkan hal itu? Sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari ini menjelaskan bahwa khilafah kepemimpinan Abu Bakar itu adalah sah dan benar, karena Allah telah menyebutkan orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi akan disuruh untuk berjihad. Siapa yang menyeru mereka? Ya, imam. Karena jihad seruan dari imam. Siapa imamnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, ya, qala an-nas hum ahlu Faris wa qalu ahlu Yamama. Ya. Kata beliau, yang dimaksud mereka akan diseru atau dipanggil untuk berperang melawan orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar, yang kekuatan yang dahsyat itu, ya, mereka ada yang mengatakan itu ahlu Faris, yaitu orang-orang Majusi, Persia. Ada yang mengatakan ahlul yamamah, yang mereka murtad setelah peninggalan Nabi SAW kemudian tidak mau membayar zakat dan yang lainnya. Maka kata beliau, faqad qatalahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wada ila qitalihim. Siapa yang memerangi mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa yang menyeru untuk memerangi mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Wa in kanu ar-Rum, jika juga yang dimaksud adalah Rum atau bangsa Romawi yang dimaksud memiliki kekuatan yang besar itu, faqad qatalahum as-siddiq aidan, sungguh juga Abu Bakar telah memerangi, memerintahkan untuk, ya, berjihad melawan mereka. Wa in kanu ahlu Faris faqad qutilu fi ayami Abi Bakar, jika yang dimaksud, ya, kelompok atau bangsa yang memiliki kekuatan yang besar itu adalah ahlu Faris, yaitu penduduk Persia, yaitu kaum Majusi, maka sungguh mereka telah diperangi di zaman, mulai memerangi mereka itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ya, wa qatalahum Umar radhiyallahu anhu ba'dah. wa faragha minhu, dan bisa diselesaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga di zaman beliau jatuh ya dinasti kekuasaan Persia itu, padam api Majusia itu. Nah, kama wajabat imamatu, apabila kata beliau, idza wajabat imamatu Umar radhiyallahu anhu wajabat imamatu Abi Bakar, apabila telah sah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka secara otomatis kepemimpinan sebelumnya sah ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kama wajabat imamatu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana juga sah kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, li'anna al-'aqil lahu bil imamah, karena Abu Bakar lah yang memilih dia sebagai pemimpin. Jadi beliau wasiat, begitu saya meninggal maka Umar yang akan memimpin kaum muslimin. Faqad dalla al-Qur'anu ala imamati as-Siddiq wal Faruq ridwanullahi alaihima, maka Quran telah menjelaskan akan kebenaran imamah kepemimpinan Abu Bakar as-Siddiq dan juga Al-Faruq yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa idza wajabat imamatu Abi Bakr radhiyallahu anhu na'am ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba annahu afdalul muslimina radhiyallahu anhu, apabila telah sah kepemimpinan khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah nyatalah bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan kaum muslimin yang paling utama, ya kaum mukminin yang paling utama. Beliau adalah orang yang pertama di kalangan umat Islam, ya tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Ya, setelah itu beliau akan menyebutkan dalil tentang kepemimpinan ya Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan yang lainnya, insyaallah akan kita selesaikan pada pertemuan di pekan yang akan datang. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Naam.
Naam, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan malam pagi hari ini, yang mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lurus bagi kita semua, pemahaman akidah dan manhaj yang benar ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang di 0819896543 ataupun di layanan telepon, silakan di 0218236543. Dan kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan, Ustaz. Saat ini juga sedang ramai mengenai pembahasan masalah teror yang dilakukan di negeri ini. Namun yang menjadi ganjalan baru ini di salah satu media ditayangkan bahwa mereka yang telah sadar dari pemahaman Khawarij ini atau yang sering melakukan teror, yang dulu yang beberapa pemahaman teror, katanya dia akibatnya membaca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mungkin kita kenal dengan buku-bukunya yang banyak yang kita pelajari, Ustaz. Mohon pembahasannya, Ustaz, bantahannya, karena fitnah ini bisa menjadi besar karena klaim mantan tersebut yang mengatakan bahwa dia menjadi teroris karena membaca buku tersebut. Mohon pembahasannya, Ustaz.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan sangat bagus sekali dan pertanyaan yang tepat waktunya ya. Baik. Ini enam pembahasan yang sebagai sampaikan sangat berbahaya. Pernyataan ya mereka yang mantan-mantan teroris itu, dan perlu diwaspadai. Kendati mereka mungkin ya telah mungkin sadar dari sikap atau pemikiran-pemikiran Khawarij, tapi terus diwaspadai. Karena yang namanya pemikiran itu ya tetap akan terus ada sedikit banyaknya ya syubhat yang terbesit dalam benak pikirannya. Begitu dia kembali mendapatkan peluang, maka bisa jadi itu akan berubah. Karena tidak ada yang menjamin keteguhan. Terlebih lagi kalau dia belajar ilmunya kepada siapa? Bukan kepada para ulama. sebagai bukti. Nah ini, kata dia, dia terpengaruh atau terkontaminasi pemikiran dengan pemikiran kaum Khawarij dan yang suka yang menteror itu karena membaca kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya ingin bertanya, Anda membaca bagaimana? Paham atau tidak? Ini yang pertama. Ini yang bermasalah. Jangankan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib lebih ahli ibadah daripada Anda yang baru taubat dari mungkin ya aksi teror itu. Ya, Abdurrahman bin Mujim ahli ibadah. Sekarang kaum Khawarij ini tidak ada ibadahnya, pengecut juga. Mereka sembunyi-sembunyi meledakkan, kan begitu? Dahulu mereka hadap-hadapan, yo berani, ayo hadapi. Begitu. Sekarang sembunyi-sembunyi, rakit bom sembunyi-sembunyi, ya ledakkan sana sini, pengecut. Jihad apa yang seperti itu? Taib. Mereka yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, apa dalilnya? Inil hukmu illa lillah. Ayat Al-Quran yang mereka gunakan. Lihat. Ayat Al-Quran mereka gunakan. Ayat Al-Quran benar. Ya. Tidak ada bandingannya dengan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Ayat Al-Quran benar. Ya. Ayat Al-Quran benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah orang yang paling benar perkataan daripada Allah? Tidak ada. Perkataan Allah maha benar. Inil hukmu illa lillah, kata mereka. Hukum itu hanya milik Allah. Kamu Ali bin Abi Thalib, kamu telah menjadikan manusia sebagai hakim. Dalam pembahasan ya perdamaian, waktu fitnah tentang masalah Siffin, terjadi perdamaian, qadiyatu tahkim. Ya. Ingin berdamai. Lalu diutus dari masing-masing pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Abdurrahman bin Auf, Abu Musa al-Ash'ari dan juga Amr bin Al-As. Ya. Ingin berdamai, tapi kaum Khawarij, lihat kaum Khawarij. Ya. Apa kata mereka? Enggak benar. Hukum itu milik Allah. Kok Ali berani-berani memilih mengutus sebagai perwakilannya? Menjadikan manusia sebagai memutuskan hukum itu. Berarti Ali begitu apa? Kafir. Kenapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka halal darahnya, maka pangkat perangnya keluar dari ketaatan pada Ali. Itu Khawarij dahulu seperti itu pola pikirnya. Jadi apa yang disampaikan mantan ya teroris ini belum ada apa-apanya. Perkataan Allah aja mereka plesetkan. Makanya kalau membaca Al-Quran, belajar itu jangan buku menjadi guru. Belajar pada para ulama. Saya yakin yang terpengaruh dengan pemikiran dan menjadikan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu, kenapa? Karena belajar ya atau tidak. Belajar sendiri. Ya. Terlampau pede. Saya bisa kok baca. Coba belajar kepada para ulama. Belajar pada ahli ilmu. Saya tanyakan kepada mereka kaum Khawarij yang sekarang mereka mengatakan kulur. Kepada siapa mereka belajar? Saya tantang, pada siapa mereka belajar? Adakah mereka belajar pada para ulama-ulama ahli sunnah? Yang wasatiyah, yang memahami permasalahan hukumnya dengan dalil dan akal yang jernih dan juga ya pemahaman yang benar? Tidak satu pun. Buktikan, guru mereka siapa? Mereka orang Khawarij. Bahkan mereka saling berguru sama mereka. Baca kitab, kemudian pahami sendiri. Inilah permasalahannya. Oleh karena itu, na'am. Syekh Muhammad Abdul Wahab menulis banyak hal tentang masalah tauhid. Di antaranya kita tentang masalah 10 pembatal risalah, 10 pembatal keislaman. Beliau menjelaskan, jangankan beliau, para ulama sebelumnya telah menulis dalam kitab-kitab fikih tentang masalah kitabur riddah, bab tentang riddah. Apa arti riddah? Seorang yang keluar dari Islam disebabkan perbuatan keyakinan dia, perilaku dia yang telah membatalkan keislamannya. Ya, seperti itu. Jadi seorang masuk Islam, dia akan bisa murtad apabila dengan keyakinan dia atau perkataannya atau perbuatannya. Itu dijelaskan oleh beliau bahwa akidah seorang mukmin, akidah seorang muslim yang dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, akidah ini kalau dia tidak pertahankan, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang dan merusak akidahnya, yang membatalkan tauhidnya, dia akan bisa keluar dari Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilallah, asyhadu anna muhammadar rasul, tapi pergi nyembah kubur, memohon kepada penghuni kubur. Ya, jadi betul kaum khawari itu juga mereka membahas di zaman sekarang ini, dibahas juga pembatal-pembatal keislaman. Lalu kata mereka, berarti mereka kafir. Kalau kafir halal diperangi. Bukan begitu. Pembahasan masalah 10 pembatal dan masalah keislaman yang juga menjadi topik kajian-kajian orang-orang ahli teror itu, itu mereka pahami dengan akal mereka masing-masing. Kalau mereka kembali memahaminya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri dan para ulama-ulama yang berguru kepadanya, yang dikenal dengan a'immatud da'wah, sampai ulama-ulama kontemporer sekarang ini, mustahil Anda akan terjerumus dalam pemikiran teror. Toh para ulama yang mensyarah, menjelaskan hal itu, tidak ada yang menjadi teror atau terorisme. Anda yang salah kafrah, Anda yang tidak belajar dengan benar. Ya, ya, seperti kaum khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, masih hidup Ibnu Abbas, masih hidup Ibnu Umar, masih banyak para sahabat yang hidup. Tapi kenapa mereka tidak mau menggali ilmu itu pada ulama ahlinya? Makanya kata Ibnu Abbas tatkala beliau datang ingin berdialog, berdiskusi dengan kaum khawarij ini yang terus mengkafirkan begitu, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak Al-Quran, inil hukmu ila lillah, benar. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, benar. Tapi mereka gunakan untuk apa? Pemahaman yang keliru, seperti yang sekarang ini kaum khawarij, mereka tidak paham dengan Islam, mereka memiliki semangat saja, enggak paham dengan akidah yang benar, enggak paham bagaimana kaidah dan dawabit ponis takfir ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, terus terang saya mengatakan ya bahwa ini adalah pembahasan, ya, pembahasan yang sangat, ya, mendasar sekali. Masalah ponis takfir ini hukum Allah dan Rasulnya. Bila Allah telah menyatakan suatu perbuatan kufur atau sifulan kufur, maka siapa yang bisa menolak hukum Allah? Kalau dia menolak hukum Allah, maka dia terjerumus dalam perbuatan yang sama. Makanya dalam hal ini ada syarat-syarat dan kaidah, syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Kembali kepada mereka berdalil, kenapa? Oh iya, karena saya terpengaruh dan membaca Syekh Muhammad bin Wahhab. Anda yang keliru, Anda telah berbuat zalim kepada Syekh Muhammad bin Wahhab. Negara tauhid, negara Saudi, Anda paham? Wahai para terorisme yang mengkambing hitamkan para ulama, yang telah berbuat zalim kepada para ulama, Anda paham? Negara Saudi Arabia, negara yang didirikan oleh Muhammad bin Saud bersama siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tegaklah negara tauhid. Dan di dunia ini tidak ada negara yang betul-betul serius memberantas masalah terorisme dari akar-akarnya, mulai dari masalah aksi yang terjadi, kemudian pemikiran, selain dari yang betul-betul memahami dengan secara konsep Islam. Lalu kitab mereka dipelajari dari kitab dari awal, dipelajari kitab tentang masalah tauhid, dipelajari tentang pembatal-pembatal keislaman ini, agar umat tidak semena-mena, tidak bermudah-mudahan beragama. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak persaksian itu. Maka mereka selalu berada di istiqamah. Ada risalah sebuah, ya, disertasi, ya, yang ditulis oleh teman saya yang belajar juga di Universitas Islam Madinah. Beliau menulis risalah yang mengumpulkan perkataan-perkataan a'immatud da'wah. Siapa a'immatud da'wah itu? Syekh Muhammad Abdul Wahab dan semua murid-murid dia dan para ulama yang belajar kepada beliau langsung dan juga kitab-kitab beliau. Di situ ditulis, ya, sikap mereka dalam membantah syubhat-syubhat orang-orang takfiriyin, para teroris itu. Juhud a'immatid da'wah fi raddi ala syubhati al-khawarij atau yang sejenisnya. Saya lupa ya apa teks apanya, judulnya, tapi seputar masalah itu. Anda baca itu. Makanya jelas suatu kezaliman. Maka juga pada para aparat, pada kepolisian, mereka harus bertanya pada para ulama, pada ahlinya, bahwa apa yang dituduhkan kepada para ulama jelas tidak benar. Mereka yang memahami, yang melakukan aksi teror seperti sekarang ini, mereka tidak memahami agama dan tidak memahami apa yang dipahami oleh para ulama. Ya, siapa guru mereka? Gak ada. Ya, yang dikenal sebelumnya, Usama bin Laden, bukan seorang ulama. Yang setelah kemudian Abu Mus'ab Zarqawi dan macam-macam waktu di Irak, tidak, bukan ulama. Kemudian sekarang imam mereka Abu Bakar Baghdadi, bukan ulama. Mereka bukan ulama. Yang tidak jelas latar belakang pendidikan mereka. Kemudian juga Indonesia yang mereka lalu-lalukan sebagian, bukan ulama. Jadi mereka bermodalkan semangat tapi jauh dari ilmu. Ini harus saya pahami. Oleh karena itu, kalau kita membaca, membahas permasalahan akidah ini dengan benar, pemahaman para ulama, maka pemikiran semakin cemerlang. Kita semakin moderat, wasatiyah. Bukankah prinsip akidah ahli sunnah wasatiyah dalam menyikapi orang yang bersalah? Ahli sunnah menyikapi orang yang bersalah, itu jelas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dan yang lainnya. Bahwa seorang mukmin muslim yang bersalah, keliru, berbuat dosa, jika dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu, ingat, saya ulangi, jika mereka tidak meyakini perbuatan dosa itu halal, maka dia tetap muslim. Tapi muslimnya apa? Enggak sempurna imannya, tapi tetap muslim. Kalau kaum khawarij, ya ini pemikiran kaum terorisme itu, mereka mengatakan kalau bersalah, ya kafir dia, habis keislamannya. Karena Islam itu enggak bercabang-cabang, satu bagian saja, kata mereka. Ya kalau satu bagian, sebagiannya diambil, ya hilang semuanya. Tapi kalau akidah ahli sunnah, dan itu yang kita yakini, dan itu yang yakini ahli sunnah, kaum muslimin, siapa yang menisbatkan kepada mereka itu telah berbohong, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah meyakini, seorang yang muslim, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan dia tidak menghalalkan perbuatan dosa, dia tetap muslim, tapi imannya berkurang. Diistilahkan dalam akidah, mu'min bi'imanih fasiqun bikabiratihi. Dia beriman dengan imannya, karena dia masih bersaksi, asyhadu an la ilallah anna Muhammad Rasulullah, amantu billah, dan yang lain-lainnya. Ya, dan dia berdosa. Tidak sempurna imannya. Kenapa? Karena perbuatan dosa akan mengurangi iman. Adapun kaum khawarij, enggak, kafir, halal darahnya, di neraka nanti di akhirat, kata mereka, kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun ahli sunnah, seorang yang berdosa bila meninggal tidak bertaubat, tapi dosanya tidak sampai pada kekufuran dan syirik yang besar, maka dia diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah memaafkan, dimasukkan ke surga. Kalau tidak, diazab dulu di neraka, dibersihkan dulu. Tapi akhirnya iman masih ada dalam hatinya, dikeluarkan dengan syafaat Nabi dan yang lainnya. Nabi mengatakan, syafaati li ahli ummat, li ummati min ahli al-kabair, li ahli kabair min ummati. Syafaatku nanti akan aku berikan kepada apa? Tentunya dengan izin Allah, kepada pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Jelas akidah Ahlussunnah. Dan itu dipahami. Maka saya katakan kesimpulannya, mereka yang menisbatkan ya pemikiran-pemikiran teror itu kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka telah berbohong atas nama para ulama. Tidak satu pun mereka mengajarkan pemikiran takfir dan teroris yang ada sekarang ini. Saya alhamdulillah bukan menyombongkan diri, 17 tahun belajar di Saudi, alhamdulillah. Dan itu yang saya baca, penjelasan para ulama, alhamdulillah, bukan menyombongkan diri, itu kenyataan. Silakan tanya semua mahasiswa Indonesia yang belajar di Saudi Arabia, yang membaca kitab-kitab Syekh Muhammadul Wahhab dengan bimbingan para ulama, enggak ada yang menjadi ahli Torah. Enggak ada. Bahkan mereka memberikan pencerahan pada umat. Mereka yang sangat getol membantah syubhat-syubhat kaum khawarij dan ahli teror itu. Dan itu terbukti. Para ulama ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, pengikut madhab salaf, mereka orang-orang yang betul-betul memiliki juhud, usaha yang besar untuk menepis berbagai syubhat mereka. Silakan, kalangan-kalangan mereka, karya tulis mereka, banyak sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Dan para ulama, para masyayikh yang kita belajar, mereka merupakan bagian anggota dari lajnah, ya, tim untuk rehabilitasi orang-orang teroris itu di Saudi Arabia. Para ushaikh, masyayikh kita, para ulama kita. Kalau seandainya pemikiran dan kitab Syekh Muhammadul Wahhab itu merupakan, ya, sumber permasalahan, tentu para ulama Saudi, kerajaan Saudi Arabia akan mengharamkan kitab itu. Akan mengharamkan. Tapi tidak ada sama sekali. Bahkan itu menjadi, ya, bagian dari akidah dipelajari kepada generasi muda. Tapi dengan bimbingan para ulama, betul, saya meyakini, dan bahkan juga membaca, orang-orang yang mensyarah, yang menjelaskan 10 pembatal keislaman tersebut, tapi mereka terkontaminasi dengan pemikiran khawarij. Hasilnya apa? Maka juga hasilnya suka mengkafirkan sana-sini. Ah, mungkin itu yang Anda baca. Tapi Anda tidak tahu. Mungkin itu yang Anda baca. Tapi jelas Syekh Muhammad Wahhab bukan seperti itu. Saya sampaikan ini bukan fanatik kepada yang namanya kerajaan Syekh. Tidak. Ini adalah kehormatan para ulama yang dipintarkan kita untuk membela para ulama yang betul memperjuangkan Islam. Ya. Jelas kebohongan. Maka Anda belajar lagi. Jadi sekarang ini tugas Anda yang telah taubat dari tauhid itu, belajar lagi kitabnya dengan benar kepada para ulama. Biar kebohongan-kebohongan yang Anda tebarkan atas nama para ulama Syekh Muhammadul Wahhab itu, biar Anda tepis kembali. Karena kedustaan. Sampaikan pada umat. Nah, ikhwata lima rahimakumullah. Kenapa ini disampaikan? Karena betul sekarang ini orang-orang ahli teror dan tidak paham. Kita maklumi para aparat kepolisian, kita maklumi bahwa mereka telah berjuang. Ya, semoga Allah membimbing mereka dan menyelamatkan mereka. Tapi satu hal yang perlu dipahami, mereka harus bisa membedakan pemahaman yang Islam yang moderat yang disebarkan Syekh Muhammadul Wahhab dengan pemahaman orang khawarij yang mengatasnamakan Islam. Harus paham. Harus bisa dibedakan. Ya. Kalau tidak akan terjadi kezaliman, kesalahpahaman, sehingga orang semua seperti sekarang ini. Ada pelaku pemboman pakai cadar, apa yang terjadi? Diteror orang pakai cadar. Apa salahnya orang bercadar? Mereka kaum khawarij seperti itu, ingin mengelabui, ingin menghilangkan jejak dan identitas, ingin merusak. Jadi mereka ingin merusak Islam. Mereka ingin merusak Islam dengan perbuatan mereka itu. Yang sebelumnya kita mendapatkan, toh ternyata yang pelakunya selama ini tidak pakai cadar. Tapi kenapa dalam pelakuan mereka di waktu teror bom bunuh diri itu mereka pakai cadar? Kenapa? Ada pertanyaan yang perlu kita analisa. Ada apa ini? Skenario untuk menghancurkan Islam. Terus terang, akhir-akhir Islam, umat semakin cinta pada Islam. Semakin sadar, kaum wanita semakin ingin berhijab. Karena mereka tahu, saya berlian dan permata yang harus ditutup. Enggak bisa menjadi tontonan orang banyak. Nah, semangat berislam ini yang ingin merusak sekarang ini. Betul, kita terfitnah. Tapi sabar, wahai saudaraku. Ini ujian yang harus terlewati. Kaum muslimah harus sabar. Berlakulah sikap yang baik, perilaku yang baik, jangan terbawa emosi. Rutinlah belajar, terus rajin belajar, memohon kepada Allah keselamatan. Kita diuji sekarang ini. Terkadang pelakunya juga menggunakan jenggot, berjenggot. Tapi kebanyakan tidak berjenggot. Ya. Tapi jelas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang menilai permasalahan dengan adil, yang bijak, dia akan paham bahwa dakwah ahli sunnah yang sesungguhnya mengajak umat untuk bersikap moderat, mengajarkan kebaikan, membantah segala bentuk kekerasan, radikalisme, terorisme, ya, ekstremisme, dan macam-macam. Itu semua yang membantah, ya, Maka kalau kita lihat, bila dikumpulkan usaha para ulama untuk membantah pemikiran-pemikiran seperti sekte-sekte yang lain, maka ahli sunnah dan barisan terdepan. Silakan sepanjang sejarah. Karena mereka betul-betul memahami agama dengan benar dan menjelaskan pada umat. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, ya, kembali saya katakan, kembali saya sampaikan, bahwa bila Anda terpengaruh dengan itu, membaca kitab Syekh Abdul Wahhab, berarti Anda belajar kepada siapa? Perlu dipertanyakan. Anda yang keliru. Makanya belajar para ulama. Jangan belajar kepada orang-orang memiliki pemikiran. Ini orang yang enggak bertemu para ulama, ya, hanya diulama-ulamakan. Dan juga mereka, jangan tertipu Anda dengan orang yang panjang jenggotnya, orasinya Masya Allah, oh ini ulama. Banyak duat-duat fitnah zaman sekarang ini yang mengatakan, lihat apa yang terjadi di Syria, apa penyebabnya? Mereka duatul fitnah, da'i-da'i mengajak pada fitnah. Karena nanti mereka juga udah lanjut usia juga, berjenggot juga. Jarang orang-orang tidak berjenggot. Semangatnya, orasinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di negara Arab? Itu sebab orang-orang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Tapi para ulama besar, ulama menjadi panutan umat di zaman sekarang ini, ya, mereka mengingatkan, jangan lakukan hal itu. Fitnah, ya, terjadi, akan terjadi kekacauan. Apa yang betul? Lalu kemana mereka sekarang, da'i-da'i yang mengajak kepada untuk kudeta dan keluar menghadap kekuasaan atau melawan kekuasaan atau orang-orang pemerintahan yang zalim menurut mereka? Bisakah mereka menghentikan tetesan darah yang setiap hari, setiap detik menetes, dibunuh dan macam-macam? Itu yang terjadi. Makanya belajar yang benar, wahai para pemuda, secara khusus para pemuda, belajar Anda memiliki semangat Islam, jangan salah kaprah memiliki jalan. Pelajari kita para ulama yang benar. Bila Anda belajar, belajar pada orang yang paham. Jangan terlalu pede. Artinya, sudah saya bisa belajar. Oh ya, sudah saya bisa baca. Saya pernah belajar bahasa Arab. Oh, tamat di perguruan tinggi bahasa Arab. Oh ya, saya bisa belajar. Betapa banyak pemahaman Anda yang masih keliru. Oleh karena itu, mindset, pemikiran yang harus dibenahi dalam belajar. Para pemuda memiliki semangat Islam-Islam, jihad-jihad. Tapi jihad enggak paham. Jihad membawa pedang kemudian membacok orang, itu jihad. Saudaramu muslim. Jihad membunuh diri, itu jihad. Itu jihad di jalan syaitan. Jihad di jalan syaitan. Ikhwata lima rahimakumullah. Hati-hati. Ya, jangan memplesetkan. Oleh karena itu tidak ada bermasalah dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Saya sampaikan, terus terang saya sampaikan. Hanya takut pada Allah dan ingin berikan nasihat pada umat. Tidak ada yang bermasalah dengan permasalahan-permasalahan jihad. Tidak ada yang bermasalah dengan permasalahan ponis takfir. Kenapa? Karena hukum Allah. Tapi bila itu dijelaskan pada umat, bahkan harus dijelaskan pada mereka, para teroris ini itu. Ya, mereka telah terkontaminasi dengan takfir yang apa? Yang, ya mungkin kalau istilahnya benar, yang mungkin yang negatif. Tapi kalau dipahami dengan benar, kemudian masalah wala dan bara, tidak ada yang bermasalah pada dasarnya. Ini akidah. Tuh enggak ada yang bermasalah semenjak Nabi diutus, para sahabat. Ini akidah yang telah terpatri dalam diri kaum muslimin. Tapi tatkala muncul orang khawarij, mereka mengambil ini, sisi-sisi ini. Mengambil sebagian agama, meninggalkan yang lain. Ya. Kalau mereka mengatakan, mari berhukum dengan hukum Allah. Lalu Anda bagaimana? Apakah berhukum dengan hukum Allah dalam bermuamalah, berinteraksi dengan penguasa? Anda kafir sana, kafir sini. Apakah itu hukum Islam? Lalu kita katakan pada orang-orang terorisme itu, ya kaum khawarij, kata Anda berhukum dengan hukum Allah. Lalu Anda berhukumkah dengan hukum Allah tatkala menyikapi penguasa yang zalim misalnya? Apakah Anda berhukum dengan hukum Allah tatkala Anda membuat teror, membunuh saudara muslim? Jadi kontradiksi yang luar biasa. Hukum Islam yang komprehensif mencakup permasalahan agama, akidah, ibadah, akhlak, bermuamalah, bahkan bermuamalah sama non-muslim dalam urusan-urusan dunia, okey, tidak ada masalah. Tapi dalam urusan agama dan keyakinan yang enggak boleh, tapi kita tidak boleh menzaliminya. Perbedaan kita agama dengan mereka bukan berarti menghalalkan darah mereka. Mereka enggak mengganggu. Dijamin keselamatannya dan negara menjamin melindungi mereka. Kenapa Anda zalimi? Enggak boleh mengambil harta mereka. Enggak boleh menumpahkan harta mereka, darah mereka. Apa salahnya mereka? Apakah mereka memerangi Anda? Ya, mereka pergi ke raja, ya teruslahkan, itu keyakinan dia. Kenapa Anda ganggu? Na'udzubillah, inilah salah kaprah memahami Islam. Maka intinya, Islam ini kalau dipahami dengan benar, umatnya akan damai. Tapi tatkala muncul dalam Islam, orang-orang yang jauh dari Islam itu sendiri. Dan orang yang tidak memiliki ilmu tentang Islam, dalam penerapan Islam, apa yang terjadi? Inilah. Maka tugas kita, orang-orang yang mengenal Islam dengan benar, tugas kita semua doa di betul memahami Islam secara komprehensif sangat besar sekali. Jadilah kita bagian dari ya sukarelawan, orang bagian ya tim sukarelawan yang betul-betul membantu pemerintah untuk memberantas pemikiran-pemikiran teroris ini. Kendati tidak ditunjuk kita sebagai divisi dan lain, tapi bagian dari yang tidak bisa dipisahkan. Kami para duat alul haq bersama pemerintah untuk memberantas hal seperti ini. Bersama semua jajaran kepolisian, kita memberantas pemikiran itu yang bisa kita lakukan. Ya, adapun untuk menghentikan semua aksi itu, ya tentunya mereka yang bagian intelijen dan juga kepolisian dan yang lainnya. Adapun kita masyarakat para duat harus memerangi pemikiran itu. Jelaskan pada umat. Ya, karena pemikiran harus dihentikan dengan pemikiran. Dibantah dengan pemikiran. Karena pada dasarnya aksi yang muncul, teror yaitu yang muncul, mulainya dari mana? Pemikiran. Lihat. Pemikiran, kemudian apa? Aksi. Jadi, apanya? Rentetannya apa? Rangkaiannya bagaimana? Dia itu takfir. Ini dulu, pemikirannya dirusak. Takfir. Takfir, kemudian ya, pemikiran itu tafkir ya, pemikiran, kemudian masuk takfir, pemikiran yaitu mengkafirkan. Setelah itu apa? Tafjir, meledakkan. Jadi telah pemaham ini orang kafir ini. Ini sudah hukum tagut kata mereka, kafir semua ini. Dan murtad, ya kalau murtad halal darahnya. Kalau halal darahnya ya udah bunuh. Gimana caranya jihad? Gimana? Enggak bisa. Pengecut enggak bisa langsung menghadapi. Face to face enggak bisa. Lalu gimana? Ya, buatlah. Pelajari rakit bom sana-sini, kemudian ledak, boom, ledakan. Jihad, kata mereka. Bunuh diri dulu, baru jihad. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kasihan kita. Mereka yang korban pemikiran. Maka tugas kita, na'am. Kita tentu mencela dan membenci perilaku yang seperti itu. Mengutuk. Tapi di sisi lain kita kasihan. Apa dosanya? Apa dosanya anak kecil umur 8 tahun dibawa untuk apa? Buat aksi teror. Apa dosanya? Apa dosanya seorang istri? Anak yang buah hati. Ya. Apakah ada seorang tegak atau mungkin rela untuk membunuh anaknya? Ini betul-betul orang dah keluar dari alam kemanusiaannya. Anak, istri diajak untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang seharusnya dibimbing menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, ini malah mau dibunuh. Jadi suami yang mengajak semua istri itu jelas akan bertanggungjawabkan perbuatan dosanya, kekejiannya, dan juga pengetahuan kenapa kamu bunuh anakmu dengan meledakkan dan hal-hal yang lainnya. Kenapa kamu bunuh? Apa salahnya mereka? Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan benar. Belajar para ulama sebab kaum khawarij itu sesat karena tidak mau belajar kepada ulama. Buktinya apa? Begitu Ibnu Abbas datang kepada ulama khawarij, ya, berdialog dan ingin menyingkap syubhat-syubhat mereka, apa kata Ibnu Abbas? Saya datang pada kalian dari orang-orang yang tidak satupun ada di tengah-tengah kalian. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat. Jadi Ibnu Abbas telah berkeinginan bahwa saya akan mendatangi mereka, minta wasiluk pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan, jangan kalian, dia akan membunuh kamu wahai Ibnu Abbas. Tapi kata Ibnu Abbas, tawakkal ala Allah. Ya. Beliau alim. Nabi mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa alimhu ta'wila. Berikan pemahaman kepadanya dan juga pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an. Maka beliau datang menepis satu demi satu subat-subat mereka dan membantah. Maka banyak yang kembali, ya, sadar dari pemikiran itu. Tapi masih ada tetap orang-orang yang telah Allah tentukan kesesatan baginya. Ribuan yang kembali dari pasukan yang memisahkan di dari Ali bin Abi Thalib tadi. Jadi intinya, sumber utama kaum khawarij mereka itu tidak belajar ilmu yang benar terbagi dari para ulama. Maka kalau seorang tidak belajar ilmu yang benar dan kepada ahlinya, itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita. Dan mudah-mudahan ini, ya, juga menjadi sebagai bukti bahwa ahli sunnah wal jamaah kita yang menebarkan dakwah yang penuh berkah ini, dakwah yang mengajak kepada umat ini kembali kepada pemahaman yang benar, kepada generasi terbaik umat ini cara beragamanya, bukan dakwah yang di, ya, sematkan kepadanya berbagai-berbagai, ya, gelar-gelar atau mungkin tuduhan-tuduhan yang negatif, tapi dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang mengajak untuk rahmat lil alamin, menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian, menebarkan, ya, kebersamaan dalam hal-hal yang baik. Nah, ini yang perlu disampaikan, ini sebagai jawaban dan juga sebagai penutup terhadap, ya, pertanyaan yang diutarakan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Mari kita berdoa, ya, untuk kedamaian negeri ini, menjaga para aparat, bapak-bapak kita polisi, menjaga mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, menjaga pemimpin kita, ya, dan semua kaum muslimin, bahkan, ya, menjaga semua penduduk negeri ini, terutama kita kaum muslimin yang sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Memohon kepada Allah, ya, semoga Allah memberikan kedamaian, keamanan kepada kita semua, ya, menyembuhkan mereka saudara kita yang mungkin jadi korban di aparat kepolisian dan yang lainnya. Semoga menyembuhkan mereka, ya, memberikan kesabaran kepada, ya, keluarganya, dan semoga mereka yang dibunuh oleh kaum khawarij tersebut menjadi diterima oleh Allah, ditempatkan di tempat yang layak. Karena Nabi menyebutkan bahwa orang yang mulia orang yang dibunuh oleh mereka, dan orang yang mulia juga orang yang membunuh mereka, kaum khawarij tersebut. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan aman, tidak ada, ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa untuk memberantas hal yang seperti itu harus kebersamaan, semua dilibatkan, para ulama, ya, para ulama tidak bisa hanya dengan kekerasan, dengan main, ya, tembak sana tembak sini kemudian mati teroris, tapi pemikiran tidak mati, enggak cukup itu. Pemikiran harus diberantas dengan pemikiran, ya, apalagi di zaman sekarang ini dengan keterbukaan media sosial, mereka mendapatkan syubhat-syubhat dengan mudah. Ya, tidak ada batas. Maka berhati-hatilah. Mari berdoa untuk kebersamaan kita semua, untuk kemaslahatan kita semua, kedamaian negeri ini, stabilitas, keamanan, keselamatan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa membimbing kita semua, menunjukkan kita kepada jalan benar, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang menyimpang itu, yang memiliki pemikiran-pemikiran terus kembali kepada ajaran yang benar, bertaubat kepada Allah dan belajar agama yang benar kepada ahlinya, sehingga mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan, ya, dan menutup pintu kejahatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.